Nou ja, goed, ons is gesê ons is besig met Matteus 24 en 25 oor die eindtyd en alles daarvan saam. En as ons nou by hoofstuk 25 kom, as hy sien dat die Here neem nou 'n wending in sy hele gesprek wat hy gehad het. In hoofstuk 24 het ons die vraag gehad wat die disippels gevra het. Here sê vir ons, wanneer gaan hierdie goed plaasvind? Wanneer is die tekens van die tye en dit alles? En toe begin die Here nou vir ons verduidelik van die tekens van die tye. Hy het 6 tekens vir ons gegee en wat vir ons sê dat die eindtyd is naby en dis die dinge wat ons na kan kyk en ons kyk in die koerant en aan die wêreld wat rondom aangaan dan kan ons sien hoe hierdie goed begin al hoe meer intens en al hoe ernstiger raak. En dat hy vir ons gesê dan wag ons vir die sewende teken daarvan en dit is die antichrist. Dis die teken dat ons is nou in die laaste pylvak. Dis 'n afgebakende pylvak en ons het mekaar ook gesê dat binne die leeftyd van die antichrist dan sal die Here Jesus terugkom. Dit gaan nie nog weer honderde en duisende jare wees met antichriste wat mekaar opvolg en dis een persoon binne sy leeftyd onverwags gaan die Here kom. En dat hy gesê die 8ste teken wat hy gee van die einde daarvan is die hemel wat oopbreek en die seun van die mens wat op die wolke terugkom en elke oog sal hom sien, elke tong, almal sal aan deel neem van Adam af tot by die laaste geboorte. Dit gaan nie weer in obskuriteit wees soos sy eerste koms nie. Dit gaan nie op TV opgeneem word nie. Almal gaan dit sien. Almal gaan daaraan deel. Nou die Here het vir ons alles gesê en ons het voorverlede keer mekaar gepraat oor die vye boom, kyk na dit, leer daarvan. En nou draai hy na die kerk toe, die kinders van die Here toe, in die laaste hoofstuk, die hoofstuk 5. En ons sal sien elke keer dat hy nou 'n nuwe aksent, iets wat hy vir die kinders van die Here wil sê en wil duidelik maak. En nou begin hy by die eerste gedeelte met die gelykenis van die 10 meisies. Kom ons lees daar saam Matteus 25 vers 1. Hy sê, dan sal hy met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom in te wag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in hulle houers gevat het. Toe die bruidegom lang weg bly, het hulle allemaal vaak geword en hy slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom. Gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op, maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en gaan koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord en sê vir hulle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag net so stelselmatig deur hom loop. Die Here kom hier met 'n gelykenis en dis maar een van baie gelykenisse wat in die Bybel versprei rondom hierdie tema. En is baie eenvoudig en baie duidelik wat hy wil sê. Dis eintlik net een kort ding wat hy wil sê. Kom ons vat hom so deur en ons kyk wat hy vir ons wil sê. Die deel gaan baie reguit en baie eenvoudig oor die oordeel wat wag en die loon wat wag vir die ontroues en vir die troues. Maar om hierdie gedeelte te verstaan, moet ons reg verstaan met wie praat die Here Jesus Christus hier. Hy is nie hier besig om te praat met die ontroues is die wêreld en die troues is die kerk van Here Jesus Christus nie. Sy fokus is hier is op die mense wat voor hom sit. En as ons in aanhalingstekens kan sit, die kerk van die Here Jesus Christus. Ons is nie nou besig om te praat met die wêreld nie, want as jy dit so gaan interpreteer, dan verstaan jy nie wat die gelykenis sê nie en baie van die goed gaan nie verstaanbaar wees nie. Ons praat hier maar en jy verstaan mooi, ek sê dit in aanhalingstekens Christene. Jy lê dit, nè. Dis die 10 wat hy van praat. Vers 1, kom ons begin daar en dan stap ons om so. Hy sê, dan sal het met die koninkryk gaan. Die dan is die verwysing na die laaste gedeelte van die geskiedenis van die mens, voordat die hemel opbreek. Dis die tyd waarna hy praat. Dan, die laaste geslag, die laaste in aanhalingstekens sit ek Christen wat op die aarde is, sal met die hemel gaan soos met 10 meisies. Die 10 meisies is 'n doodeenvoudige simboliese getal wat wys na die volheid van 'n ding. In hierdie geval die volheid van die kerk. En hy praat nou met die hele kerk in die laaste dae. En dan sê hy dat daar 5 verstandiges en daar's 5 onverstandiges. Dit gaan nou nie oor persentasie, helfte daarvan nie, maar meer daaroor dat 'n groot gros van mense wat sê dat hulle kinders van die Here is en dit nie is nie. Dan praat hy, vyf van hulle was onverstandig. En mens moet nou mooi kyk tussen die twee wat daar voor hulle sit. Daar's 10 meisies wat sit en wag vir die bruidegom. Die 10 meisies het almal dieselfde klere aan. Hulle is op die regte plek met die regte goeders besig. Die 10 meisies het almal fakkels. Die lampe, jy praat hier van lampe, maar is eintlik meer letterlik is dit fakkels wat gedra word, wat aangesteek word ook. En dit lyk van die uiterlike lyk hulle almal dieselfde ook. Almal besig om te wag vir die bruidegom. Maar nie almal van hulle is kinders van die Here, daar's 'n onderskeid. Ek wil vir ons Matteus 13 voorhou. En nog 'n gelykenis wat die Here hier oorgesê het. Hy sê hy het 'n gelykenis aan hulle voorgehou. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag toe die mense geslaap het, die vyand gekom en die onkruid tussen die korings gesaai en verdwyn. Toe die groenkoring opskiet en die aard begin kom, het die onkruid ook sagbaar geword. Die slawe van die boer kom sê vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie, waar kom die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, dis die vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy ons moet dit uittrek? Nee, sê hy vir hulle, as hulle die onkruid nou by mekaar maak, sal die koning saam uittrek. Vers 30, laat altoe saam groei met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eerst die onkruid by mekaar binnen in bondels om het te verbrand en bring die koring na my toe, na die skuur toe. Tot en met die einde, tot en met die dan, sê die Bybel vir ons duidelik, ook binnen die kerk van die Here Jesus Christus, gaan die verstandiges en die dwaases hand aan hand saamloop. Die kinders van die Here, die oprechte kinders van die Here en die valse gelowiges, hand aan hand. Hierdie gedeelte van my so prachtig, die Here sê net tot op die laaste, sê ek gaan nie die een uittrek nie, binnen hierdie tyd, sonder dat ons op die oppervlakte kan kyk na mekaar en sê, ja, ek dit, loop die kerk van die Here, die ware gelowige en die valse gelowige, hand aan hand saam. Albei lyk of hulle bruiloftklere aan het, albei het fakkels in die hande, albei is opgewonde oor die bruidegom wat kom. Maar nie almal gaan ewe impressed wees, wanneer die bruidegom kom nie. En dis iets wat ons mooi na moet luister. Romeine sê vir my so prachtig, die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. En dis vir my so prachtige personifikasie wat hier gebruik word, van die hele skepping wat so kyk na die geskiedenis van die mensdom. En so met hulle asem opgehou sit en wag, dat geopenbaar sal word, nou maar wie is die mense waaroor die geskiedenis gaan? Ook binnen die kerk van die Here Jesus Christus, dan die koring en die kaf lê die mekaar. Wie is hulle? En dis die dan, die laaste gedeelte wat het openbaar word. Die is wat die kinders van die Here is. En die feit van die saak is, en ek kry al hoe meer predikante in ons land, wat ook sê, man, jy hoef net kerk toe te gaan, en jy hoef te sê die Here is, en alles is wel met jou siel. Ek het nou die dag te hoor ek van die predikant, wat sê in sy gemeente is daar nie een, wat hy nie seker is, saak met die Here is reg nie. Toe sê ek, hoe dom as strand kan jy nie wees nie. Die Bybel sê dit so oor, en waarskie so oor en oor en oor. Nie elkeen, oor Matteus 7, nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil van my vader doen. Baie sal daardie dag, dis die laaste dag, hierdie dag wat hy van praat, wanneer Here Jesus terugkom, hy sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons aan die naam gepreek nie, neer die naam bose geeste uitgedryf en baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat God se wet oortree. Dis die selfe scenario wat ons met hierdie vyf meisies het, wat op die ouend kom na die bruid, wat ons sê, maar Here, Here, en die gevaar is, en die realiteit is, dat ek kan 'n predikant wees, ek kan ouderling diaken wees, ek kan kerkganger wees vir jare en jare, en ek kan lyk soos al die ander. Alle goeie emosies en geluide maak. En ek kan ook nog steeds van die Vader hoor, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Wat is die verskil tussen hierdie meisies? Hulle het almal die regte klere, die regte goeders aan. Hulle het almal fakkels. En die fakkel beteken ek identifiseer met die bruilof. As jy nou die meisies daar sien verbystap met 'n fakkel, dan weet jy, sy is deel van die bruilofsgelid en die mense wat die bruidegom moet inwag. Dis pragtige tekens van die kinders van die Here. Maar vyf van hulle het nie olie nie. Vyf van hulle het nie krag in hulle geloofslewens nie. Sonder intieme verhouding met die Here Jesus Christus. Gaan op jy geskok staan by die oordeelsdag. Geloofslewe is nie 'n praat nie. Dis nie 'n bietjie kerk toe gaan nie. Vir my die mooiste beskrywing daarvan is Johannes 12. Hy sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een, maar sy sterwe bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal het terugkry en die ewige lewe behou. Dood eenvoudig. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie. En ons hou die kruis van die Here Jesus Christus voor, en ek het nou al vir jou 'n paar keer gesê, die kruis van die Here Jesus Christus in die kerk van die Here Jesus Christus spreek nie net oor wat die Here gedoen het nie. Die kruis hou ons voor, want dit is wat ek moet doen. Ek moet dieselfde pad vat as die Here Jesus Christus. En dis waar die groot verskil kom tussen die verstandige meisies en die dwaase meisies. Die dwaase meisies het die Here geïnkorporeer in hulle lewe. Hulle was besig met die godsdienst, hulle was besig met die kerk en al die tipe goed, maar hulle het nooit gesterwe aan hulle self nie. Dis die olie. Die neerlê van die self. En die Here is belangriker nie. Het nooit gegaan op die knie en gesê, Here, ek hou op om te lewe vir myself nie, ek begin vir u lewe. Dis die olie en dis die krag. En dis waar die verskil lê. En dit kan baie maklik gebeur, en dit gebeur ook baie maklik, en dit gebeur baie, dat mense maklik sê, en maklik besig is met die dinge van die Here, maar nog nooit regtig uitgekom het, met die Here van die dinge nie. Dit is een van die dinge wat die Here baie hard op my hart gelê het, en julle weet, ek praat baie hier oor, en dit is vir my belangrik ook, en vir al die tyd en die era waarin ons lewe, omdat almal maklik net sê dat ek Christene is, maar my hart hou ek vas vir die dag wanneer die Here terugkom, en ek hou dit vas en besonder vir mense wat met skok gaan hoor, ek ken jou nie. Ja, maar ek het al die goeders doen, maar jy het jouself nog nooit vir my gegee nie. Jou lewe en jou goed was nog altyd belangriker. Jy het nie kom sterwe aan jouself nie. En my liewe mens, hierdie uitspraak staan vas en dit wag. Daarom dat die Here so ernstig hier oorskryf en hier oor waarsku, en as ons deur die Bybel blaai oor die tema wat hy oorskryf, kom dit gereeld voor wat die Here oor waarsku. Een van die dinge wat hy die meeste oor waarsku is teen vals christenskap. Onthou toe ons besig was met die bergrede in die begin, as jou geloofslewe nie meer is as die van die fariseërs nie, ons het daarby stilgestaan, daai hele hoofstuk, 2-3 hoofstukke, gaan daaroor, moet jouself nie bluf nie. Dit gaan oor 'n lewe oorgegewe aan die Here Jesus Christus. Ons moet nie die waan hê dat ons dink in die laaste dae gaan dit so goddeloos en afvallig wees, en dit gaan net 'n spul evil wees nie. Die Bybel sê vir ons in die laaste dae, gaan daar groot herlewings ook wees, maar daar gaan groot kerk nog steeds wees. Maar sonder krag. Timoteus waarsku, 2 Timoteus, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Mense, dit is absoluut die teken van die tyd waarin ons vandag lewe. Baie godsdienstige mense, maar daar is nie sprake van krag in hulle geloofslewe nie. Soveel so dat jy hoor dat geloof is nie regtig meer Bybel lees nie, want wat maak het saak? Hulle bid nie meer nie, want hoekom? Hulle erken nie en hulle ervaar nie meer die krag van God in hulle lewens nie. Daar is nie olie nie. En as daar nie olie is, is daar nie lewe nie. En dit kom net op een plek, en dis by die sterwe van jouself en alles wat ek is, en Here Jesus, ek gee myself vir u. Vers 5 gaan aan, hy sê, toe die bruidegom lank weg bly, en die Here waarskynlik eintlik hierso vir hulle nie waar nie. Die wederkoms gaan nie so vinnig wees as julle dink nie. Ek dink nie hulle het gesnap wat die Here vir hulle sê tussen die lyne nie. Die bruidegom gaan lank weg bly. Nou 2000 jaar is die bruidegom al weg. Maar hy kom. Sy het toe hulle almal vaag geword en geslaap. Ons moet nie die slaap dink ek hier interpreteer as hulle het koud geraak en alles nie. Ek dink as die 10 van hulle het net rustig gewag. Ek sien nie slaap hier as die besig gewees met dit wat die Here vir jou geroep het, met jou werk, met jou getuienis, jou lewe, wagtend op die Here. Maar die verskil is dat 5 van hulle is voorbereid en 5 van hulle is nie voorbereid nie. Al 10 wag op die Here. Nie een van ons weet wanneer hy gaan kom nie. Ook die vyf wat olie het, weet ook nie wanneer hy kom nie. Ons leer het teken van hy, ons verwag sy koms, ons weet nie wanneer hy gaan kom nie, maar ek is gereed. En dan vyf wat nie gereed is nie. 2 Korintiërs 13 skryf Paulus, stel julle self op die proef en onderzoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle nie dat Christus in julle is nie, so nie het julle nie die toets deurstaan nie. David bid ook dat Here deurgrond my hart, toets my hart, kyk na my. Kind van die Here Jesus Christus, ek moet vir myself vra, is ek werklik in die geloof? Staan ek in die lewe ek in die geloof? Toets jouself, kyk daarna. My liewe mense, is nou die tyd om te vra en te kyk. Here, het ek olie? Is ek reg? As jy reg is, sê vir Here dankie, jy weet jy is reg. Jy hoef nie in vertwyfeling te leef nie. Ek praat nie met julle wat seker is nie. Jy kan seker wees en dit is 'n voorreg om seker te wees. My saak in my lewe is met u reg. Maar as ek twyfel, dan doe sonk naart, die grond het. Kyk na jou lewe, draai om. Kyk na die week wat verby is. Waarvan getuig dit? Dit is eenvoudige toets. Is dit 'n lewe wat uitgegiet is vir die Here? Ek praat nie van jou probleme nie, ek maak ook droog. En al my droog maak en my sonde, alles in my lewe nog steeds uitgegiet van my koning. Deurgrond dit. Kan ek terugkyk en ek kan sien hoe die Here in my lewe is en hoe hy werk en hy stap. Lukas gebruik nog 'n pragtige voorbeeld. Hy sê, elkeen wat na my toe kom en my woorde luister en doen wat ek sê, dis die olie. Ek sal verduidelik wie soos hy is. Hy is soos 'n man wat sy huis bou op diep grond uitgrawe en die fondament op 'n rotsbodem lê. Toe daar 'n stroming en vloedwater kom en die huis tref, kon dit nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar iemand wat nie luister nie en nie doen soos hy sê nie, is huis bo op die grond gebou het, sonder 'n fondament, toe die vloedwater het tref, het dit dadelik ingestort en daar die huis het in groot pyn opgehoort. Dis dieselfde analogie. Diep fondament op rots. Alles is uit die rots uit. Is die olie. Dan kry jy Christene wat net bou op die oppervlakte. Die omstandighede. En die Here is belangrik net wanneer dit sleg gaan met my, wanneer daar probleme is. En as ek weer goed raak my lewe, dan is ek aan met myself. Olieloos, kragteloos. Elke wat na my toe kom, en dan beskryf hy nog steeds 2 soorte. My woorde hoor en luister en doen wat ek sê. En as ons hier praat van doen wat ek sê, dan praat ons nou nie van werksheiligheid, dat ek moet nou spil goedjies doen, nou gaan ek hemel toe nie. Dis glad nie waarvan ons praat nie. Maar ware geloof het 'n impak in jou lewe. As my lewe nie verander het, iewers langs die pad nie, dan wonder ek of jy olie het. Ek kan nie dieselfde mens wees as wat ek nog altyd was. En sê ek is 'n kind van die Here nie, want as ek die Here ontmoet, dan sal 'n dramatiese ingryping in my lewe en my lewe in sy bodem verander. Die uiterlike mag dalk nie, miskien is jy baie oulik en 'n goeie mens. Maar jy sal weet, daar was ingryping verander. Jy kan nie voor Christus verskyn en dieselfde mens wegstap nie. Dis wat ek hiervan praat, dis die olie. Die nuwe lewe wat ek in Christus het. Ons gaan nou volgende Sondag gaan ons 'n bietjie is ons volgende Sondag. 'N Bietjie lofprysingsdien te hou en ek nooi julle uit dat ons getuienis gee, want ek wil graag hê ons nie gaan preek nie, maar ons getuienis gaan nie, want dis presies waaroor dit gaan. Daardie dag toe Jesus ingegryp het. Toe ek begin bou het op die rots. En hoe my lewe nuut gemaak is. Ons het nodig om dit ook vir mekaar te hoor. Hoe die Here my verander het. Te veel mense gaan in die lewe net rustig aan soos hierdie dwaase vyf. Ek het my lewe, my goeders, die Here is deel daarvan. Ek is lief vir die Here, ek is lief vir sy kerk en allerhande sulke goeders. Maar ek besef nie, ek het nie olie nie. En die oordeelsuitspraak is dieselfde vir jou dan as vir die wêreld. Gaan weg van my af. Maak nie saak wat jy gedoen het, hoe jy besig was nie. As jou hart nie aan jou koning behoort nie, dan gaan ek nie toegang kry nie. Vers 8, die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee ons van julle olie, want ons lampe gaan dood en hulle sê ons kan nie. Dit is 'n dood eenvoudig beginsel. Ek kan nie my lewe met jou deel nie. Ek praat van my fisiese lewe, né? As jy half sterwend lê, kan ek nou nie by jou inplak soos 'n battery en dan charge ek jou weer nie, nie waar nie. Ja, ek kan jou my bloed gee en ek kan vir jou nier gee, maar as jy sterwend is, as jy sterwend. Ons kan nie die lewenskrag wat in my is met mekaar deel nie. Dieselfde met geestelike krag. Jou krag, jou olie is jou olie. Jy kan dit nie vir iemand anders gee nie. Ek het al gehoor hoe man sê, man, my vrou is genoeg Christen vir albei van ons. Verkeerd. Jou vrou kan net genoeg olie hê vir haarself. Ek gee nie of jou pa Billy Graham was nie. Jy moet jou eie olie hê. Jy moet jou eie knie buig en Christus self ontmoet. Dit kan nie gedeel word nie. Ek dink dis hoekom baie kinders wat uit Godvreesende huise uitkom, baie keer hulle rug so op die Here draai, is onwetend en in die agterkop, ek dink my ouers is goed genoeg en het genoeg gegee. Elkeen het net genoeg olie vir jouself. Kan nie gegee word, kan nie gedeel word met iemand anders dan nie. Ek wil afsluit met wat John MacArthur oor hierdie gedeelte, oor hierdie vyf meisies skryf, ek weet jy veel daar kan sing nie. Hy skryf, they have no spiritual life and therefore no eternal hope. They may feel happy about Jesus, admire his teachings and enjoy the fellowship of his people. They may look as prepared for his coming as true believers do, having torches like the rest, but they have no oil with them which to light them. En dis die feit van die saak wat die Here sê. Het kom alles terug toe na die een saak, hulle het nie olie nie. O, ek kan gelukkig wees oor Jesus. Ek kan hou van die naam van Jesus. Ek kan hou van die lering van Jesus en vind dit baie interessant. Ek kan dit geniet om kerk toe te gaan en die mense in die kerk te geniet. En ek kan nog steeds sonder olie wees. Dis die waarskuwing. Maak seker, jy is reg by die Here. Maak seker, hy is alles in jou lewe. Ek is 'n jaloerse God, ek deel nie. In die laaste dae sal die mense die uiterlike skyn van die God sê, maar die krag ken hulle nie meer nie. Mense, en dis presies in ons land, presies dieselfde. In die kerke, wat sê die wêreld en die ongelowiges van die kerke? As jy hoor waar oor hulle kraan, ek vat het na die dieptepunt toe, dan kla hulle oor een ding en een ding alleen. Hulle ervaar nie God se krag in die gemeentes meer nie. En die salle ook, ek ervaar nie God se krag in die Christen saam met wie ek werk meer nie. Dis net 'n gepraat. God is nie God van praat nie, God is 'n God van krag. Dis die olie wat hy vir jou gegee het en hy het vir jou genoeg gegee. Sluit ons af met die woorde vers 13, waak dan omdat jy nie weet op watter uur en dag hy kom nie. Dis die vyfde keer dat die Here dit nou sê in hierdie gedeelte, waak dan. Staan vas. Ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind. Dit gaan plaasvind, dit kom. Ons het met mekaar gesê. Maar staan op en kyk. Leer dit van die vrye boom, pas jou lewe aan, waak. Staan op die mure. Waaksaam, inspireer mekaar. Ek sien jy het nie olie nie. As die bruidegom kom, is dit te laat. Jy kan niks dan doen nie. Dis hoekom hulle onverstandig is. Hulle het gedink daar is nog tyd. Daar is nog geleentheid om goed te doen. Maar ons sal dan ietsie doen. As die wolke oopskeer is het te laat vir altyd. Moenie uitstel en wag. Ek is nog jonk. Baie goed wat kan gebeur nie. Ek is nog gesond. Ken die Here, maar ek sal eendag regtig vir hom alles gee. Maar nie nou nie. Dis die onverstandige. Die verstandige weet nou, want ek weet nie wanneer die Here kom nie. Nou my lewe. En my liewe mense, jy werklik verstandig as jy besef, maar ongeag van wat die Here Jesus kom, maak jou saak nou met hom reg, want hy gee jou lewe. Sonder die Here Jesus Christus steel jy die vreugde in jou eie lewe en jy het net een. Wees verstandig in baie opsigte. Ons weet nie wanneer hy kom nie. Kerk van die Here Jesus Christus, kind van die Here, waak. En staan saam met my, waak. Hier is die waak ook saam met die wagters op die mure. Wanneer kyk, wanneer kom die oordeel, wanneer kom die vyand? Waak oor mekaar ook. Ek sien jy raak koud. Ek sien jou plek in die kerk is leeg. Waak. Bring jy oes aan. Kom ons sit so in rakelstoel. Heere Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir die waarskuwing van hierdie gedeelte. En Heere, dis 'n waarskuwing wat ons nou moet hoor. Terwyl dat die daglig is, terwyl dat tyd is. Ons weet Heere, jy kom onverwags. Op tyd wat ons het nie gaan verwag nie. Maar Heere, ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, dat hulle gereed sal wees. Oorgegee aan u. Alles ons besig met ons ordinaire lewe en al ons ordinaire goeders. Heere, as ons in u is, is ons gereed met olie. U gees in ons, u krag in ons, u lig in ons. Ons bid het, Heere, dat ons het sal wees ook vir 'n wêreld hier buite ons en rondom ons, wat nie meer u krag ken nie. Dat hulle het weer sal leer, Heere, wat 'n wonderlike krag daar is, en kind van die Allerhoogste te wees, en hoe wonderlik het kan wees om opgewonde te wees vir die dag wanneer u kom. Heere, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.